Barua mane Paulo ondiko ni jo Efeso. Jo Efeso 1. An Paulo, jaote mar Yesu Kristo kuom dwaro mar Nyasaye, andiko nu un jo Nyasaye man Efeso, ma un jo moyie kuom Kristo Yesu. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Wagouru erokamano ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar osegwedhowa, wan ma wan kuom Kristo, komiyowa mich duto mag Roho moa e polo. Kuom herane, noyierowa kuom Kristo kapok ochwe piny, mondo wabed maler kendo maonge mbala e nyime. Nowalowa chon mondo wadok yawuote kuom Yesu Kristo, nikech mano e kaka ne odwaro, kendo omorgo. Ne otimo kamano mondo ji opak ng'uonone man gi duong' mane otimonwa kuom wuode mohero. Nyasaye oseweyonwa richowa, kendo osewarowa nikech tho mar Kristo. Mano kaka mich ma Nyasaye oseolo kuomwa kuom ng'uonone ogundho. Kuom riekone gi ng'eyone, oseelonwa dwarone mopondo, tiende ni oseelonwa gik mane ochano chon kuom ng'uonone, mondo otim kuom Kristo kandalo ogik kare. Osechano mondo oriw gik moko duto manie polo kod manie piny obedi achiel kuom Kristo. Nyasaye, mochano gik moko duto mondo obed kaka odwaro nyaka achakruok, noyierowa wan Joyahudi mondo wabed joge owuon kuom Kristo. Notimo kamano mondo wan Joyahudi mane wakuongonu geno kuom Kristo, un joma ok Joyahudi, wami ji opak duong'ne maler. Kamano e kaka un joma ok Joyahudi bende ne uwinjo wach mar adiera, ma en wach maber mane okelonu warruok, mi uyie kuom Kristo, kendo Nyasaye nomiyou Roho Maler mane osingore ni nomiyou, kaka ranyisi ni un joge. Roho e singo manyiso ni wananwang' gik ma Nyasaye osesingore ni nomi joge, kendo omiyo wabedo gi adiera ni Nyasaye nowar joge chuth, mondo ji opak duong'ne maler. Mano emomiyo kane awinjo wach yie ma un go kuom Ruoth Yesu, kod hera muhero go jo Nyasaye duto, ne achako goyo ni Nyasaye erokamano nikech un. Bende pok aweyo timo kamano. Alemonu ka kwayo wuoro ma wuon duong' duto, kendo ma Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, mondo miu Roho makelonu rieko kendo fwenyonu gik moko mondo ung'eye. Akwayo ni chunyu oyawre mondo ung'e gima ugeno moseluongo uye, kendo ung'e kaka gwethne mosesingore ni nomi joge ogundho. Bende mondo ung'e teko maduong' matiyo kuomwa, wan joma oyie kuome. Mano e teko maduong' mane otiyogo kochiero Kristo oa kuom joma otho, mi okete bade korachwich e polo. Kristo nigi loch kuno kuom ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto, gi loch duto, gi duong' duto, kod nying mora mora minyalo luongi, oke piny ni kende, to e piny mabiro bende. Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo. Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon. Jo Efeso 2. Chon ne un joma otho nikech kethou kod richou. E ndalogo, yore richo ema ne wuothoe, kuluwo timbe mag pinyni. Ne uwinjo wach ruodh teko mar kind polo gi piny, ma en chuny makoro tiyo kuom joma otamre yie kuom Nyasaye. Chutho, waduto ne wachal kodgi, kane watimo gik mangima mar dhano gombo, kendo watimo gimoro amora ma ringrewa gi paro wadwaro. Kamano wan bende ne onego Nyasaye kumwa gi mirimbe nikech timbewa, mana kaka obiro kumo jomoko. To Nyasaye noherowa ahinya, omiyo nonyisowa kaka ng'uono ne ogundho, nimar kata obedo ni ne wan joma otho kamano nikech richowa, to nomiyo wadoko mangima kaachiel gi Kristo. Ng'uono ne ema omiyo oseresou. Adier, nochierowa kaachiel gi Kristo Yesu, kendo nomiyo wabedo kaachiel kode e polo. Notimo kamano mondo nyisgo tienge duto mabiro mwandu mogundho mar ng'uono ne mane omiyowa kuom hera maduong' mane oherowago kuom Kristo Yesu. Ne uyie kuome, mi oresou. Adier, ne oresou mana kuom ng'uono ne, to ok kuom gik mane otimo un uwegi. en mana mich mar Nyasaye. Ne okowaru nikech gimora mora ma osetimo. Omiyo kik ng'ato pakre. Wan chwech manyien mar Nyasaye. Nochweyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo time mabeyo mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim. Paruru ni ne un joma ok Joyahudi kuom anyuola. Chutho, jogo mong'ere kaka joma oter nyangu nikech gima otim gi lwedo e ringregi, ne luongou ni joma ok oter nyangu. Bende paruru ni e kindego ne uonge gi Mesia. Ne ok un e kanyakla mar oganda jo Israel. Kamano ne ok un kuom joma Nyasaye otimogo winjruok, kosingore ni obiro gwedhogi. Kendo ne udak e pinyni ka uonge gi geno, kendo ka uonge gi Nyasaye. To koro kuom Kristo Yesu, un mayande un mabor, osekelu machiegni kuom tho mar Kristo. Kristo wuon e kwe marwa, nikech oseriwo Joyahudi gi joma ok Joyahudi odok oganda achiel. Kuom chiwo ringre owuon, osemuko ohinga mar sigu mane opogowa, kendo osetieko chik Musa gi wechene duto. Osetimo mago duto mondo oriw ogendini ariyo obed achiel kuome, mondo kwe obedie. Ne otho e msalaba mondo tiek sigu mae kindwa, kendo timwa ringruok achiel kuom Nyasaye. Ne obiro molando wach maber mar kwe ni un joma ok Joyahudi maneni mabor gi Nyasaye, kendo ni Joyahudi maneni machiegni kode. Kuom Kristo ema wan waduto, wan Joyahudi kod joma ok Joyahudi wanie gi thuolo mar dhiyo e nyim Wuoro kuom Roho achiel. Emomiyo koro ok un welo kata jodak, to un e oganda achiel gi jo Nyasaye, kendo un jood Nyasaye. Un bende osegeru e wi mise mane joote kod johul wach moa kuom Nyasaye oketo, ka Kristo owuon ema obedo kidi motegno moriwo kor ot. Kimedo gero ot, to en ema omako ot duto, komiyo obet hekalu maler kuom Ruoth. Un bende igero kuome kaachiel kodwa mondo obed kar dak mar Nyasaye kuom Roho. Jo Efeso 3. Mano emomiyo an Paulo, ng'at motwe mar Kristo Yesu nikech un joma ok Joyahudi, agoyo chonga piny mondo lem. Ang'eyo ni usewinjo wach kaka Nyasaye osemiya tich mar landonu wach maber kuom ngonone, kendo kaka nofwenyona wach moro mopondo mane osechano chon. Asendiko matin kuom wachni, kendo ka usomo gima asendiko, to unyalo neno ni ang'eyo wach mane opondo man kuom Kristo. E ndalo machon, ne ok nyis ji wach mopondono, to koro Nyasaye oseele gi teko mar Roho ni jootene maler kod johul wach. To wach mopondono en ni, kaluwore gi wach maber, to joma ok Joyahudi chamo gikeni kodwa wan Joyahudi, kendo gin ringruok achiel kodwa, bende giyore kodwa e singruok mane Nyasaye ochopo kuom Kristo Yesu. Nyasaye noketa jatich wach maber kuom mich mar ngonone mane omiya kuom tekone. An e ng'ama tini ahinya moloyo jo Nyasaye duto, to Nyasaye notimona ngwono momiya tich mar lando ni joma ok Joyahudi wach maber mar mwandu mogundho mar Kristo. Bende nomiya tich mar miyo ji duto ng'eyo kaka weche mopondo mag Nyasaye tiyo. Nyaka nene, Nyasaye ma jachwech gik moko duto nopando wachne ni tienge machon duto, mondo koro kuom kanyakla mar jo Kristo, omi joloch giweg teko manie polo ong'e riekone mathoth mopogore opogore. Nyasaye notimo kamano kuom Kristo Yesu Ruodhwa, kaluwore gi dwarone mane osechano nyaka nene ni notim. Ka wane achiel gi Kristo, kendo kwa yie kuome, to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chir mondo walus kode. Emomiyo akwayo mondo kik chunyu nyosre kisanda nikech un. Chutho, sandruok na nokelonu mana duong'. Kaka nawacho ni adwaro goyo chonga piny mondo alem, to koro agoyo chonga kalamo Wuoro, mamiyo dhoudi duto mae polo kod mae piny ng'eyo tiend gima bedo Wuoro en. Akwayo Nyasaye kuom duong'ne mang'ongo mondo miu teko e chunyu ma iye kuom Roho mare, kendo mondo Kristo olos kar dakne e chunyu kuom iye. Akwaye bende mondo umoki kendo ugururu e hera, mondo un, kaachiel gi Nyasaye duto, ung'e hera mar Kristo, malachne, gi borne, kod borne modhi malo, kod tutne, ok nyal ng'ere. Adier, akwayo mondo ung'e herane modhiero rieko duto ng'eyo, mondo Nyasaye opong' chunyu chuth gi gik moko duto momiyo ubedo kaka en. Duong' obed ni Nyasaye manyalo timonwa gik moko duto moloyo kaka wakwayo kata kaka waparo kuom tekone matiyo kuomwa. Duong' obed ne kanyakla mar Jokristo kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto nyaka chieng'. Amen. Jo Efeso 4. Emomiyo, an ng'at motwe nikech Ruoth, akwayo uni mondo uwuoth mowinjore gi luong mane Nyasaye oluongo ugo. Pile kik ubed joma sungore, to bedru mamuol, kendo horeuru mos. Bende nyisuru hera muherurugo kuom weyo ni jowete ukethogi. Temuru kaka unyalo mondo urit winjruok ma Roho osemiyou kuom kwe moriwou kaachiel. Nitie ringruok achiel gi Roho achiel, mana kaka nitie geno achiel ma Nyasaye oseluongo uwe. Nitie Ruoth achiel, gi yie achiel, kod batiso achiel. Nyasaye bende en achiel, ma wuon ji duto. En ema oloyo gik moko duto, kendo otiyo kuom gik moko duto. Bende en ei gik moko duto. To kata kamano, ng'ato ka ng'ato kuomwa osemi mich mar ng'uono mowinjorego, kaka Kristo nosechano. Mana emomiyo muma wacho niya,
kane oidho malo, nodhi kotelo ne joma omake lweny, kendo nopogo ni ji mich.
Koro ere tiend wach ma wacho ni noidho malo? Tiende en mana ni kapok oidho, to noselor bende kuonde man mwalo e bwo piny. Kuom mano, jal mane olor mwalo ema bende noidho malo kuma bor moyombo polo duto, mondo opong' kuonde duto e piny kende polo. En ema ne opogo mich ni ji, koyero ni ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland wach maber, to moko jotend Jokristo, to moko jopuonj. Ne otimo kamano mondo mi jo Nyasaye duto obed joma ong'eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo, nyaka chop wan duto wabede achiel ma wayudo nikech wayie kuom Wuod Nyasaye, kendo wang'eye, eka wanabed jomotegno chutho, kendo wanachop e rang'iny mogik mar Kristo. Koro ok wanachak wabed ka nyithindo mayomyom, ma yamo mar puonj mora mora uko kendo tago, ka ji maricho wuondowa gi rieko gi ma gidwaro witowago. Ooyo, wanabed jo adiera, kwawuotho e hera, mondo wadongi e weche duto kuom Kristo. En e wich, kendo ringruok duto ochomore kuome, komakore gi leche duto ma en go. En emomiyo fuoni ka fuoni tiyo tichne. Kuom mano ringruok dongo kendo gerore kuom hera. Awachonu, ka aramo e nying Ruoth, ni kik uwuoth kaka joma ok ong'eyo Nyasaye, ma parogi ni nono. Chunygi nie mudho, kendo gionge gi ngima ma Nyasaye chiwo, nikech gin joma kia, kendo tokgi tek ta. Parogi mar pogo ber gi rach osetho, omiyo giwere mana ni anjao, ka gitimo timbe duto ma ok ler gi chunygi duto. To mano ok e kaka ne opuonju wach Kristo. Chutho ne uwinjo wach man kuom Yesu, kendo kaka un jopuonjre mage, ne opuonju adiera man kuome. Omiyo nyaka uwe kit ngimau machon, kendo ulony dhano machon mochomo tho nikech gombo ma ok nikare. Nyaka ulos chunyu gi paro wuodok manyien. Bende nyaka urwakru gi dhano manyien, ma olos e kido machal gi mar Nyasaye, kendo manyisore e tim makare kendo maler chutho, mowinjore gi adiera. Emomiyo koro weuru miriambo. Ng'ato ka ng'ato mondo wach ni wadgi mana adiera, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel. Ka mirima omako ng'ato kuomu, to kik owe mirima tere e richo, kendo kik owe chieng' podhi ka pod en gi mirima. Kik umi Satan thuolo makamano. Ng'ama yande kwalo nyaka we kwelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier. Ka uwuoyo, to wach moro marach kik wuog e dhou. To wachuru mana weche mabeyo kende makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok. Kik umi Roho Maler mar Nyasaye chuny lit, nikech Roho e kido ma Nyasaye oketonu kaka ranyisi nenore Yesu chieng' resruok. Kuom mano, weuru kecho, gi mirima, gi ich wang', gi dhaw, gi ayany, kod himruok duto. To beduru mang'won, ka ng'ato ka ng'ato kecho wadgi, kendo weyo ne richone, mana kaka Nyasaye oseweyonu richou kuom Kristo. Jo Efeso 5. Kaka un nyithind Nyasaye mohero, nyaka utem mondo ubed machal kode. Beduru gi hera, mana kaka Kristo noherowa, mi ochiwonwa ngimane obedo misango madum tik mamit ni Nyasaye. Terruok gi tim ma ok ler mora mora, kata gombo, kik bedie kindu, kendo kata mana wacho kik wachi. Nimar mano ok owinjore gi Nyasaye, kendo tim makuodo wich, kata twak mofuo, kata yuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye, nikech ung'eyo ni ng'ama terore kata ma ok ler, kata ma jagombo, ma en ng'ama lamo nyiseche manono, ok noyud gweth mar loch Kristo gi Nyasaye. Kik uwe ng'ato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma tamore winjo wachne. Kuom mano, kik urip gi joma kamago ngang'. Chon ne un jomudho, to koro, kaka usedoko joruoth, un joler. Omiyo nyaka uwuoth ka joma nie ler, nimar ler ema kelo ber gi timbe makare kod adiera duto. Temuru mondo ung'e gik malong'o ni ruoth. Beduru mabor gi joma timo timbe mag mudho maonge ohala. To moloyo, umi kit timbegi ong'ere ratiro. En wich kuot kata mana wacho gik ma gitimo ling'ling'. To ka gik moko duto gol e lela, to kitgi madiera nenore. Nikech gima kite onenore malong'o e lela, lokore ler. Mano emomiyo iwero niya,
"In ma inindo, chiew. Chiria kuom jomotho, mondo Kristo rieny kuomi."
Emomiyo tang'uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka jomofuo, to beduru ka jomariek. Kik uketh kinde ma un go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo. Kuom mano, kik ubed jomofuo, to temuru ng'eyo gima Ruoth dwaro. Weuru mer, nono to ubiro ketho ngima uchuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong'u. Weruru wende gi zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu. Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo. Beduru gi winjruok e kindu, kumiyogo Kristo duong'. Un mon, luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo. Nikech dichwo ewi dhako, mana kaka Kristo ewi kanyakla mar joma oyie kuome ma en ringre, kendo en jawar mare. Kuom mano, mon nyaka winj chwogi weche duto, mana kaka kanyakla mar jo Kristo winjo Kristo. Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en. Ne ochiwore kamano mondo puodhe, koluoke gi pi kendo gi wach, mondo ka okayo bedo mare, to bedo gi duong' kendo maler, maonge chilo kata jorwok kata gimora mora makamano. Chwo onego her mondgi mana kaka gihero ringregi giwegi. Ng'at mohero chiege oherore owuon. Onge ng'ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite. Mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar joma oyie kuome, nikech en ringre owuon. Wan to, wan fuon ringre no. En mana kaka muma wacho niya,
"Emomiyo, ng'ato weyo wuon gi min, to padre kuom chiege, kendo ji ariyo go doko ringruok achiel."
Nitie adiera maduong' mopondo e wachni, to aneno ni uwuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie kuome. To un bende uwuoyo kuomu kama. Ng'ato ka ng'ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore. Jo Efeso 6. Un nyithindo, winjuru jonyuolu, nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth. Chik mokwongo man gi singruok kuom chik 10 ema:
"Luor wuoru gi meru, eka mondo ine maber, kendo idag aming'a e piny.
Un wuone, kik utim ni nyithindu gik madimi mine mamakgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo. Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu ma e pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo. Kik utim kamano mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong'o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto kaka wasumbuni mag Kristo. Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji, nikech ung'eyo ni Ruoth nomi ng'ato ka ng'ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo. Wuon ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubuoggi, nikech ung'eyo ni un kaachiel kodgi. Un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang' ng'ato. To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth kendo kuom tekone maduong'. Manreuru gi gig lweny duto mag Nyasaye mondo uyud teko mar siro wuon mariek mag Satan. Nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni. Omiyo, manreuru gi gig lweny mag Nyasaye sani mondo usir wasigu chieng' ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nonwang' kapod uchung' motegno. Kuom mano, nyonuru piny motegno, kutweyo adiera ka okanda e nungou, kendo kurwako tim makare ka gilweny mag akor, kendo rwakuru ikruok mar lando wach maber mar kwe ka wocheu. Ting'uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag ng'ama rach. Rwakuru warruok ka ogut lweny, kendo makuru wach Nyasaye ka ligangla ma Roho miyou. Keturu chunyu pile kuom lemo, kukwayo Nyasaye mondo konyu, kulemo kuom Roho kinde duto. Ritreuru kuom wach ni odiechieng' gotieno, kendo timuru kinda kukwayo ni jo Nyasaye duto. An bende lamnauru mondo ka awuoyo, to Nyasaye omiya wach ma onego awachi, mondo awuo gi chir, ka hulo wach maber mosebedo wach mopondo, ma an ja otene, kata ka an ng'at ma otwe kamano. Adier, lemnauru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore awuo. Ang'eyo ni udwaro ng'eyo kaka be, Hero, owadwa Tukiko, ma jatich modimbore kuom Ruoth, biro nyiso weche duto man kuoma. Mano ema omiyo aore iru, mondo onyisu kaka wan duto wabet, kendo mondo oduog chunyu. Kwe gi hera kod yie moa kuom Nyasaye Wuoro gi Ruoth Yesu Kristo obed kod owete duto. Ng'uono obed kod ji duto mahero Ruodhwa Yesu Kristo gi hera ma ok rum.